Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Práve keď sa znižujeme, aby sme slúžili svojim bratom a sestrám, stúpame nahor. Je to láska, ktorá povznáša život. Takto oslovil veriacich svätý otec pri modlitbe Anjel Pána v dnešnú slávnosť na nebovzatia Panny Márie. Dnes vám prinášame časť rozhovoru s Luciou Hidvégiovou, odborníčkou na židovsko-kresťanské vzťahy. Na slávnosť na nebovzatia Panny Márie v utorok 15. augusta vám príjemné počúvanie a pokojný sviatočný večer z Ríma praje Beáta Dorková. Vatikán. V dnešný deň, ktorý je v Taliansku dňom pracovného pokoja, sa na námestí svätého Petra na poludnie zhromaždilo niekoľko tisíc veriacich, aby sa spoločne so svätým otcom pomodlili modlitbu Anjel Pána a prijali jeho požehnanie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Oggi solennità dell'Assunzione della Vergine Maria.
Dnes na slávnosť na nebovzatia Panny Márie rozjímame o nej, ako vystupuje s telom i dušou do nebeskej slávy. Aj dnešné evanjelium nám ju predstavuje, ako vystupuje, tentoraz do hornatého kraja. A prečo tam ide? Aby pomohla svojej sesternici Alžbete. A tam Panna Mária ohlasuje radostný chválospev Magnifikát. Mária vystupuje a Božie slovo nám odhaľuje, čo ju charakterizuje, keď stúpa nahor. Služba blížnemu a chvála Boha. Tieto dve veci. Mária je služobnicou a ženou, ktorá chváli Boha. Evangelista Lukáš okrem toho rozpráva o Kristovom živote ako o výstupe nahor, smerom k Jeruzalému, k miestu darovania seba samého na kríži. A podobne opisuje aj Máriinu cestu. Ježiš a Mária idú skrátka tou istou cestou. Dva životy, ktoré stúpajú nahor, oslavujú Boha a slúžia svojim bratom a sestrám. Ježiš ako vykupiteľ, ktorý dáva svoj život za nás. Panna Mária ako služobnica, ktorá ide slúžiť. Dva životy, ktoré víťazia nad smrťou a znovu vstávajú. Dva životy, ktorých tajomstvom je služba a chvála. Pozastavme sa pri týchto dvoch aspektoch. Služba a chvála.
Il servizio e la lode. Soffermiamoci su questi due aspetti, servizio e lode. Il servizio è quando ci abbassiamo a servire i fratelli.
Služba. Práve keď sa znižujeme, aby sme slúžili svojim bratom a sestrám, stúpame nahor. Je to láska, ktorá povznáša život. Choďme a slúžme našim bratom a sestrám a touto službou stúpajme nahor. Ale slúžiť nie je ľahké. Panna Mária, ktorá práve počala, prejde takmer 150 kilometrov, aby sa dostala z Nazareta do Alžbetinho domu. Pomáhať niečo stojí, všetkých nás. Zažívame to vždy, v únave, trpezlivosti a starostiach, ktoré so sebou prináša starostlivosť o druhých. Pomyslíme napríklad na kilometre, ktoré denne prekonávajú mnohí ľudia, aby sa dostali do práce a z práce a vykonali mnohé úlohy v prospech blížneho. Pomyslíme na obetovanie času a spánku pri starostlivosti o dieťa alebo starého človeka a na odhodlanie slúžiť tým, ktorí nemajú čo vrátiť v cirkvi, ako aj v dobrovoľníckej práci. Ja osobne veľmi obdivujem dobrovoľníctvo. Je to namáhavé, ale je to stúpanie nahor. Je to získavanie neba. Toto je skutočná služba.
Questo è servizio vero. Però il servizio rischia di essere sterile senza.
Ale služba bez chvály Boha riskuje, že nebude prinášať ovocie. Totiž keď Mária vstupuje do domu svojej sesternice, chváli Pána. Nehovorí o svojej únave z cesty, ale z jej srdca vychádza pieseň radosti. Pretože ten, kto miluje Boha, pozná chválu. A dnešné evanjelium nám ukazuje akúsi kaskádu chvál. Dieťa sa zachvelo od radosti v lone Alžbety, ktorá vyslovuje slová požehnania a prvé blahoslavenstvo. Blahoslavená je tá, ktorá uverila, A všetko to vrcholí v Márii, ktorá ohlasuje Magnifikát. Chvála zvyšuje radosť. Chvála je ako rebrík, dvíha srdcia nahor. Chvála povznáša ducha a premáha pokušenie padnúť. Videli ste už otrávených ľudí, tých, ktorí žijú z klebetenia, že by boli schopní chváli? Spýtajte sa sami seba. Ja som schopný chváliť?
Domandatevi. Io sono capace di lodare.
Aké dobre je chváliť Boha každý deň a taktiež aj iných. Aké dobre je žiť z vďačnosti a požehnania namiesto ľutovania a sťažovania sa. Pozdvihnúť svoj pohľad nahor a nie byť mrzutý. Lamentovanie. Existujú ľudia, ktorí sa sťažujú každý deň. Ale pozri sa, Boh je blízko teba. On ťa stvoril. Pozri sa na veci, ktoré ti dal. Chváľ ho, chváľ. A toto je duchovné zdravie. Služba a chvála. Pýtajme sa sami seba. Prežívam svoju prácu a každodenné povinnosti v duchu služby alebo v duchu sebectva? Venujem sa niekomu nezištne, bez toho, aby som hľadal okamžitý úžitok pre seba? Skrátka, robím zo služby odrazový mostík svojho života? A keď sa zamyslím nad chválou, viem jasať podobne ako Mária v Bohu? Modlím sa tak, že dobrorečím Pánovi? A potom, ako ho chválim, šírim jeho radosť medzi ľudí, ktorých stretávam? Každý z nás nech si skúsi odpovedať na tieto otázky.
Ognuno cerca di rispondere queste domande. La nostra madre assunta in cielo ci aiuti a salire ogni giorno.
Nech nám naša matka, ktorá bola vzatá do neba, pomáha stúpať každý deň vyššie prostredníctvom služby a chvály. Teraz vám už prinášame rozhovor s odborníčkou na židovsko-kresťanské vzťahy Luciou Hidvégiovou, ktorá bola v misijnom centre Ad Gentes v Nemi pri Ríme prednášať na rezidenčnom kurze Dei Verbum pod záštitou spoločnosti Božieho slova. Pri tejto príležitosti prijala pozvanie našej redakcie a porozprávala o svojej vedeckej i popularizačnej činnosti v oblasti vysvetľovania Svätého písma a porozumenia židovskej kultúre. Rozhovor pripravila naša stážistka, sestra Zuzana Škrinárová.
Poznám niečo o študijnom programe, ktorého si sa teraz zúčastnila, a o tvojom príspevku v ňom.
Nedaleko Ríma v Nemi sa uskutočňuje, myslím, že každé 4 roky, takýto vzdelávací program, ktorý trvá 2 roky a je pre kňazov aj pre laikov z celého sveta zameraný na Sväté písmo. A môj príspevok trval 2 dní, alebo tak 2,5 dňa, pretože moja úloha bola priblížiť účastníkom, ako môže byť Sväté písmo interpretované vo výtvarnom umení. To bola téma Biblia v umení. A zameriavali sme sa hlavne na ikony, potom na stredoveké umenie a na súčasné umenie, ako také 3 typy toho, kam môže výtvarník, umelec posunúť, rozšíriť význam biblického textu vďaka tomu, ako ho zobrazí.
Poznáme ťa ako odborníčku na židovsko-kresťanské vzťahy. Ako vznikol tento záujem o výtvarné umenie?
Ja som pôvodne vyštudovala dejiny výtvarného umenia, len potom ma viac zaujal judaizmus a tento židovsko-kresťanský dialog, vzťahy a Sväté písmo, a tomu som sa potom venovala viac, ale po nejakom čase som našla také prepojenie obidvoch oblastí, a to v seminári Biblia vo výtvarnom umení, ktorý mám normálne na teologickej fakulte v Bratislave, a keďže môj kolega pater Marek Vaňuš je zodpovedný za tento program v NEMI, tak ma pozval už pred 4 rokmi, aby som tento seminár krátky pre študentov pripravila, a teraz sme to zopakovali. Vlastne dva dni seminára, potom tretí deň je exkurzia po Ríme, aby sme videli niektoré známe umelecké diela a dôležité kostoly.
V čom vnímaš dôležitosť študovať židovsko-kresťanské vzťahy?
K tejto oblasti ma pritiahol vlastne život a skúsenosť v Izraeli. Hoci už predtým ma zaujímalo to, že kto sú Židia a čo židovské náboženstvo, vlastne čím sa líši od kresťanstva a v čom. Teda ten niekoľkoročný pobyt v Jeruzaleme mi ukázal, že židovské náboženstvo je stále živé, že prekvitá, že je veľmi životodárne a pre nás kresťanov nesmierne obohacujúce a že nám vlastne pomáha byť kresťankou ako si uvedomelejšie. No a keď som sa už začala tejto téme venovať, tak som postupne objavovala to, aký máme my kresťania vlastne jedinečný vzťah práve k Židom a k židovskému náboženstvu, iný než aký vzťah máme k ostatným náboženstvám. A to najmä preto, že korene kresťanstva sú židovské. Ďalší taký dôvod, prečo si myslím, že je to veľmi zaujímavé a dôležité štúdium, je ten dôvod, že na druhom Vatikánskom koncile v 65. roku bol prijatý dokument, ktorý vlastne po 2000 rokoch poprvý raz oficiálne na tej najvyššej úrovni učenia definuje postoj a vzťah k Židom a k judaizmu a definuje ho celkom iným spôsobom, ako sa to dovtedy v kresťanstve vnímalo. Pretože veľmi dlho sme si mysleli, že Židia nesú kolektívnu vinu za smrť Ježiša, že sú nejakým spôsobom Bohom potrestaní, ak nie aj prekliatí za to, že ho neprijali ako Mesiáša. Ako trest stratili chrám, boli rozptýlení po celom svete a mnohé ďalšie veci, ktoré sa tak deformovane vyučovali. Najmä tá predstava, že my, kresťania, sme nahradili Židov. Že to, čo v starom zákone Pán Boh prislúbil Izraelu, tak akoby oni premeškali tú svoju historickú príležitosť a už teraz tie prislúbenia neplatia pre nich, alebo nepatria im, ale patria nám, cirkvi. No a všetky tieto veci, to učenie, ktoré súhrne sa niekedy nazýva teológia nahradenia, toto bolo zastavené na druhom Vatikánskom koncile. Ale len preto, že niečo zastavíte, tak ešte tým nevznikne tá nová teológia, ktorou nahrádzame vlastne tú teológiu nahradenia, dá sa tak povedať. No a to je niečo, čo sa rozvíja za posledné 10 ročia, keď cirkev systematicky, cieľavedome buduje aj inštitucionálne a posilne skutočný dialog so Židmi. Nielen to, že my kresťania máme povinnosť sa oboznamovať s judaizmom a tak, ako čo Židia učia sami o sebe, ale naozaj ten dialog, na to potrebujete obidve strany. Takže postupne vznikali jednotlivé komisie a tie priestor pre živú spoluprácu, kde by boli zastúpené obidve strany dialogu. A toto prináša nesmierne obohacujúce poznanie, lebo vlastne cieľom dialogu nie je to, aby sme si mysleli na konci všetci to isté. Ale dialog má za cieľ to, aby sme vedeli, čo si myslí ten druhý, prečo, akým spôsobom niektoré veci vnímajú, ako sa k tomu dopracovali a aby sme my vedeli vysvetliť, ako to vidíme my kresťania, trebárs prečo. Ale nemusíme súhlasiť s tým, čo ten druhý hovorí. Nemusíme to chcieť prijať a nemusíme ani my tlačiť tú druhú stranu, aby prijala to naše. A toto je dialog. To znamená, že v dialogu my aj lepšie chápeme, že prečo vlastne interpretujeme určité veci my takto, Židia inak. By som povedala, že vrhá nové svetlo na Sväté písmo, na menovite na Starý zákon, ktorý aj podľa dokumentov Pápežskej biblickej komisie je naozaj otvorený obidvom spôsobom čítania. Už nerobíme to, čo cirkevní otcovia a potom aj neskôr kresťanskí teológovia, ktorí tak zatracovali židovskú exegézu ako zaslepenú Židov, ako tých, ktorí nerozpoznali pravdu, nerozpoznali to, že Ježiš je Mesiáš. Dnes si uvedomujeme, že my kresťania vidíme v Starom zákone určité významy, pretože ich tam chceme vidieť. Že nie sú tam tak prvoplánovo prítomné, aby ich tam musel vidieť každý, ale sú to tie okuliare, cez ktoré sa dívame, menovite Kristus ako vrchol zjavenia pre nás kresťanov a my chceme určité veci vidieť v Starom zákone ako predpoveď, ktorá sa naplnila práve v ňom, ale uznávame, že existujú aj iné spôsoby, ako sa dá interpretovať Starý zákon. Nemusí sa jednoznačne a len kristologicky. A teda aj ten židovský spôsob čítania je v kontinuite s biblickou tradíciou a je alternatívou k tomu kresťanskému čítaniu, aj keď nie vždy my kresťania môžeme ten židovský výklad prijať, ale môžeme z neho čerpať s veľkým užitkom.
Toľko od nás pre dnešok, milí poslucháči. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.